käsi käes.
Ligi 20 aastat tagasi astus üks väike tüdruk veendunult Merepuieste adventkiriku suunas. Mõni hetk tagasi oli ta teinud otsuse, et soovib minna ristimisele. Kuigi ta oli alles väike laps ning ei olnud üldsegi kindel, et teda ristimisele võetakse, oli ta otsustavalt pakkinud asjad ning sammus kiriku poole, et viia oma südamesoov juhatuse ette. Sel hetkel ei olnud selle lapse hinges ühtegi suuremat igatsust, ei ühtegi nukku või mänguasja, mida ta oleks tahtnud rohkem kui seda, et ta saaks olla Jeesuse oma. Ilmselt oli tema igatsus ning kindel soov ka teistele näha, sest ta ristiti ning ristimiselt koju minnes nägi see laps esimest korda elus kahekordset vikerkaart. Ta teadis, et tema taevasel isal on temast hea meel. Selle mõttega algas siis täna saadesarjast käsi käes pealkirjaga ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt. Ja see mõte on pärit ühe saate külalise ühest väga südamlikust loost. Selle on kirjutanud siis Karin Kõrda oma kristlase tee alguse kohta. Tema on üks nendest, kes on täna meil siin saates ja temaga koos on Reimo Ainsaar ja mina olen Eha Lobjakas. Ja põhjus, miks just need inimesed täna siin saates on, ongi selles, et nad mõlemad leidsid enda jaoks Jumala üsna noores eas ja vahepeal sattusid ja tõesti võib öelda sattusid nad vaenlase maale, nii nagu selles meie tänases pealkirjaski. Ja kui see lause siit Piiblist, Jeremia raamatust ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt, on öeldud nende Jumala rahva omade kohta, kes olid vangipõlves ja kelle kohta Jumal ütles, et nad tulevad tagasi, siis väga hästi sobib see lause ka nii Reimo kui Karini kohta, kuigi nad tänaseks on juba tulnud tagasi vaenlase maalt. See on Jumala tõotus, et ta toob omad vaenlase maalt tagasi ja sellepärast on nad täna siin ka meiega, et jagada oma tunnistust, võibolla mitte niivärt palju ära mineku kohta kui tagasi tuleku kohta ja me teame, et meil siin, kes me täna siin koos oleme ja ka ilmselt raadiokuulajatel, on kõigil neid kalleid inimesi, kes on hetkel vaenlase maal. Kui me võtame seda vaenlase maad mitte mingi geograafilise punktina, vaid et nad on hetkel sellel pinnal, kus nad Jumalat ei tunne ja võibolla ei tahagi tunda, kuigi Jumal neid tunneb. Ja et me kõik südamest ootame ja palume nende inimeste pärast, et ka nemad tuleksid tagasi vaenlase maalt. Just selle piibli tekstiga Jeremia raamatust olen mina ka teinud ühe sellise hästi ereda kogemuse oma usu elus, kus ma palusin päris mitme inimese pärast, kes olid ka hetkel vaenlase maale ära läinud. Ja see oli kuidagi sellel hetkel mul hästi südames, nii et ma ikka tõsiselt nutsin kaasa ja võiks öelda, et natukene vist tundsin seda Jumala muret nende tema laste pärast, kes on hetkel kadunud. Ja kui ma selle palvetamise olin lõpetanud ja võtsin oma piibli lahti ja hakkasin piiblit uurima, siis minu järg oli just selle koha peal, kus see tõotus on kirjas Jeremia raamatu 31. peatükis, salmid 16 ja ka 17. Nõnda ütleb Jehova, keel oma häält nutmast ja silmi pisaraid valamast, sest su teol on tasu, ütleb Jehova, ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt. Sul on lootus tulevikuks, ütleb Jehova, su lapsed tulevad tagasi oma rajadesse. Ja nüüd tervitangi meie tänaseid saate külalisi ja tahangi küsida esimesena sellise rõõmsa küsimuse, kui hea on kodus olla.
Tere, võiks öelda, et väga hea on olla. See tunne on kirjeldamatu. Kui oled käinud seal vähemlase maal ja näinud seda elu ja olu seal, siis see tunne kodusel olla on hoopis teine tunne.
Tere ka minu poolt. Ütlen ka, et ega sellest tundest, kui seda ei saagi kirjeldada, võib-olla neile, kes pole ära käinud. Sellest saab aru siis, kui sa oled tõesti erinevatest katsumustest läbi käinud ja paljud neist ei peagi olema halvad, vaid võib-olla ka elanud lihtsalt sellist rahulikku, aga mitte midagi ütlevat elu, mis ei paku midagi vaimule ka hingele. Ja kui sa siis oled tagasi seal, mis üleni täidab ja mis sulle hingerahu annab, siis võib öelda, et uskumatu tunne on tagasi olla.
Ja, täpselt, et seda ongi raske nagu kirjeldada. Nagu ma juba ennem ütlesin, et kui sa oled seal ära käinud ja elanud seda elu, nagu elab ülejäänud maailm, siis see tundub nii tühine.
Paljud mõtlevadki, et kui rääkida sellest, mis oli enne ja mis oli praegu, et enne oli hirmus halb ja nüüd on hirmus hea, et kuidas siis oli üks suur muredeorg ja nüüd on üks suur lillepidu, siis ega see ei ole alati nii, et minu kogemus näitab, et selline vaikne kulgemine, kus kõik on nagu hästi ja on seda ja teist, mida hing ihaldab, aga samas närib midagi pidevalt, et sa tegelikult elad mõtetut elu. See on palju hullem kui see, et sa võib-olla läbid raskusi, sest läbi raskuste saab jumal sind välja tuua ja saab sind aidata endale lähemale tuua. Aga kui sa elad sellist lihtsalt ja head elu, et siis sageli see südametunnistus ja jumala tundmine jääb nagu sinust väga kaugele.
Kunagi ammu lugesin ühte lugu kristlikust kuulutajast, mille pealkiri oli Vaikse aja laukad, kus just räägiti sellest, et kui on mingisugune madin ja võitlus ja mingid kannatused või katsumused või mingi silmapaistev edenemine, siis inimene kuidagi moodi on ärkvel või niimoodi, aga see vaikne aeg, see on nagu laugas, mis siin vaikselt endasse imeb. Kui mina mõtlen nüüd selle samale ajale ligi 20 aastat tagasi, millest Karin siin kirjutas ja millega me täna saadet alustasime, siis Karinit ma mäletan. Mäletan väikese tüdrukuna, ma arvan 8-9 aastasena. Mäletan Pärnus ühel evangeelsel kampaanial, suure lava peal laulmas, julgelt ja südamest. Mäletan ka laulu, laul oli Tulge väiksed inglid nüüd. Ma kaua-kaua veel ümisesin seda laulu pärast seda, kui need üritused läbi said. Mäletan ka Karini tulemist. Ka Reimo tulemist ma üldse ei mäleta. Ilmselt kogudus on suur ja vahete vahel mõni selline noor jääb ka märkamata. Kuidas see sinu tulemine tol ajal oli?
No, minu tulemine oli ka suhteliselt suur, et see oli nii-öelda kampaania korras. Oli see Rein Mühlbergi suur, ma ei nüüd ei mäleta, mis üritus see täpselt oli. Evangeelne üritus oli. Ja siis meid minu teada ristiti mu 10 inimest sellel ajal minuga koos ja see jäigi nagu siukseks võib öelda nii kamba vaimuga kaasa minekuks rohkem, et ma ei teinud endale selgeks, et kuhu ma nüüd täpselt lähen, mida ma teen ja see andis ka kaasa tõuke, et kuna mul omal lähisugulased olid alles hiljuti ristitud ja onu on juba pikemat aega ristitud usklik, siis ma pean kus ära tegema. Või nagu rohkem siukene, nagu kambaga kaasa minek.
No, aga mingi tunne sul ikka oli.
No, tunne oli jah, päris nii sa öelda, et nüüd teen ära ja vaatan, mis saama hakkab. Aga no, ma tahtsin, ma tundsin, et ma tahan. Teda siis toimus jahtumine kahjuks.
Raadiokuulajatele siin märkuseks, et Reimo Onu on meie paljudest saadetest tuttav Arvet Lint. Õigemini tädimees, aga noh, sisu sama, eks ju?
Jah, sisuliselt sama.
Et see oli ka siis selline tegelikult eeskuju, mis alati oli olemas ja tukene niisugune ka koht, kus kohas Jumal sai sind tõmmata läbi Arveti.
Ja.
Kui me hakkame ära minema ja annaks Jumal, et me keegi ei läheks ära ja ma usun, et teie enam ei lähe ära. Meil võib kõigil raskusi tulla ja võitlusi tulla ja mõnikord on selline tunne, et mõtled, et noh, nüüd ei saa miski mind enam Jumalast lahutada ja siis äkki vaatad, et hingevaenlane on jälle mingi kavala kompunni kokku teinud ja mõtled tõesti, et kas ta tõesti tahab mind kätte saada siit. Aga just seda saadet ette valmistades lugesin ühe toreda loo, kadunud poja loo kohta ja lugesin sealt asju, mille peale ma ise ei ole üldsegi mõtelnud. Kui see noorem poeg hakkas ära minema, siis isa ei keelitanud teda. Ta ei üritanud talle auku pähe rääkida, ta ei üritanud talle ka rääkida, kui jube ja õudne sul saab olema. Ja see pani mind väga mõtlema, et ka teie puhul oli ilmselt nii, et kui Karin siin ütleb, et see toimus ka niimoodi järgjärgult ja et elu läks nagu heaks, eks? Et Jumal ei taha, et me teeniksime teda ükskõik mis teisel motiivil peale tema enda. Ja Jumal on annud meile vaba valiku ja järelikult ta lubab meil teha vabalt oma otsused. Ja ta lubab ka minna, kui me oleme otsustanud minna. Ja mis tuleb veel välja, et tollel ajal ei olnud üldse kombeks, et poeg läks kodunt ära. Tavaliselt poeg tõi oma naise ka veel siin koju ja kui ruumi ei väheks, siis ehitati juurde. Tolle aegses kontekstis ära minemine see tähendas kõigega hüvasti jätmist. Nii et see poiss, see noorem poeg, kui ta läks selles piibli loos, mida me võime Luuka 15. peatükist lugeda, ta jättis ikka väga paljud asjadega hüvasti. Mis muidugi oli ka täiesti selline tavatu. Et isa andis talle tema osa kätte, seda ei jagatud enne. Nii et siin me näeme, kuidas Jumal annab meile ka teatud asjad kätte, kuigi ta teab, et me kasutame need ilma temata. Elu ja võimed ja teinekord ka mingid materiaalsed vahendid, mis on meile Jumal õnnistusena osaks saanud, need antakse meile kätte. Ja Jumal ei tule meid keelitama, aga ta ei unusta meid üheks hetkeks. Et kui me oleme ära, siis ta on ikka meie juures. Ega me muidu keegi tagasi ei tuleks ka. Nüüd mõeldes enda äraoleku aegade peale, ma usun, et tihti oli selliseid väikeseid hetki või väikeseid niisuguseid mõtlemajäämise kohti, kus mõtled, et ma ei ole seal, kus ma peaks olema. Ja ometigi lased selles rattas edasi. Ja ühel hetkel läheb see tung nii suureks, et sa ei saa enam edasi lasta. Mina ei ole ära läinud ja tagasi tulnud, aga ma tean, et kui ma tulin, siis oli samamoodi. Et ühel hetkel ma enam ei saanud. Ma teadsin, et see tumme nii tugev, kuigi ma Jumalat veel ei tunnud. Aga see oli nii tugev, et ma ei suutnud sellele vastu panna. Ja tahad või taha, sa seisad sellega nagu silmitsi ja ma usun, et teil oli täpselt samamoodi.
Jah, ma isegi mõtlen seda, et ka selle äraoleku aja jooksul, see oli tegelikult väga pikk. Jumal kutsus mitu korda, paar korda selle aja jooksul oli ikkagi sellist aega, kus ma olin juba taas ühe jalaga seal ukse vahel, et ma nüüd tulen ja nüüd tulebki see valiku küsimus. Et väga kaval, et nendel eluhetkedel, eriti nüüd kui tagasi vaadata, pandi mu elus olukordi just kui alternatiiviks, et mida sa nüüd valid. Tollal tundus see, et oh, kui hea valik, näed, hoopis seda peaks tegema. Ja vajusid nagu tagasi, et kui nüüd tagasi vaadates, siis ma ei ole kunagi pidanud Jumalas pettuma või Jumal peale vihaseks saanud, et ma nüüd lähen ära, vaata, mis sa mulle tegid. Mind ei ole kunagi nagu niimoodi õnnestunud saatanal kätte saada. Vaid pigem just nende selliste meeldivate ja pealt näha väga positiivset asjadega. Niimoodi on kätte saadud ja jälle tagasi tõmmatud. Ja tänu sellele oli väga raske Jumalal mind ka tagasi tuua. Ma ise mõtlen, et teinekord on lihtsam inimesele, et kui elus juhtub midagi, et kui sul on enne kõik hästi läinud ja siis elus juhtub mingi kas tragöödia või lähedastega midagi või oled hinges nagu puntras, et siis hakkad otsima. Aga väga raske on tuua Jumala juurde inimest, kellel on nagu kõik korras. Ja seda enam ma just mõtlen, et see on väga suur arm, et Jumal vaatamata kõigele leidis viisi ja ikka mind iga päev ja iga hetk kutsus. Oli neid hetki, kus ma mõtlesin, et no nüüd küll enam Jumal mind ei kutsu. No ma olen jälle jama kokku keeranud, jälle olen ma ära öelnud, eks ju, universumi loojale. Jälle olen öelnud, et kuule tead, omme vaatame seda asja, et täna mul on siin muud asjad. Et noh, et nüüd ta nüüd küll ikka mind ei kutsu, aga ikka ja kogu aeg. Minu jaoks oligi ükskord see, et ma mõtlesin, et Jumal on mind 10 aastat kutsunud. Ikka pole alla andnud. Järelikult tal on mulle midagi varuks, et see Jumala kannatlikkus ja selline armastus, et Karin, sa võid ära käia. Tee ja ole ja ma ikkagi armastan sind, tule tagasi. Ma armastan sind lõputult. See oli üks hetk see, mis kuhjus nii palju, et ma sain aru, et proovi vähemalt. Proovi vaata. Minu jaoks on see, mis sai otsustavaks.
Ja mul oli ka see nii peaaegu 20 aasta jooksul, siis oli sellised momente küll, kus Jumal koputas, et sa ikka võiksid ju minna. Ja, aga täpselt nagu Karin ütles, et see ei olnud suga sundimine. See oli meelde tuletus. Mina armastan sind, et tule tagasi. Aga kuna mul toimus ka see äraminek, toimus suga jahtumine, et see ei olnud Jumala peale vihastamine või mingi suga asi, et pigem oli suga jahtumine, et ah, et ma tean, et sa oled olemas ja et, no see ei ole päris see võibolla, mida ma tahan teha. Kui ma olin ära seal vaenlase maal, siis mul oli ikkagi teadmine, et Jumal on olemas. Ja mul see teadmine ei jadunud kuhugi. Ja samas ma teadsin ka seda, et Jumal ootab mind tagasi. Ja ma sain väga palju selliseid kutsumisi, et tulla tagasi. Näiteks ükskord oli minu jaoks täiesti üllat. Ma ei mäleta täpselt mitu aastat, ma eemal olin olnud kirikust, aga ühel hetkel langes postkasti sünnipäeva õnnitlus. Merepuiast ja noored olid mulle sünnipäeva õnnituse saad. See on niimoodi, et mind peetakse meeles, isegi siis, kui mind ei ole seal. Et see oli nagu minu jaoks juba jälle siukene tunne, et ahaa, ma peaks ikka minema sinna. Peaks ikka vaatama, mis seal tehakse. Aga vaenlane leidis jälle võimaluse, kuidas mul see tee ikka ära juhtida, et päris ma sinna ei jõuaks. Kui ühel hetkel siis Jumal sai mingi.
Siis kui sina olid veel ära, siis käis sinu onupoeg Tanel ikka iga teisipäev meie valvegrupis, vahest ei vahele ka, aga põhiliselt ta käis. Ja see on nii tore, et tema mõtles sinu peale ja me kõik mõtlesime, sest kui meil oli eestpalve soovide korjamise aeg, siis Tanelil oli 3 nime alati öelda. Reimo, Riina ja Senta. Ja imeline on see Jumala töö ja imeline on see Jumala ajastus, sest ühel hetkel, võiks öelda ühel hetkel, olid meie koguduses kõik 3. Reimo, Riina ja Senta. Riina siis Reimo ema ja Senta siis Reimo vanaema. Ja sellest see tõesti julgustus kõigile, et palume ja ärme väsi palumast nende eest, kes on vaenlase maal. Üks kõik, kui tundub, et neid ei ole näha ja tundub, et midagi ei mõju muud, kui palume, ikka tuleb paluda. Ja paluda sellepärast just, et Jumal ei astu üle meie vaba tahte. Me võime südamest paluda, aga Jumal austab selle inimese tahet, eks ju, kes hetkel on eemal ja ta ei taha teda vägisi, ta tahab, et see tema laps tuleks armastusest ja tahaks Jumalaga käia. Et see oleks tema ainus soov ja ainus igatsus. Ja siin kohal tervitused ka siis Riinale ja Sentale, kes on tänaseks ka Jumala lapsed ja kõik see 3 põlvkonda rõõmsalt koos teenib Jumalat. Ja ravilas, kus sinu ema ja vanama elavad, seal on ka üks selline piibli uurimine nüüd käimas iga laupäev, kus ka külarahvas käib ja selles mõttes on ema teenimas seal oma koha peal, kus jumal emad on pannud. Aga teeme nüüd siia juttu sisse väikese pausi ja paneme ühe laulu ka ja paneme ühe laulu, mis pealkirjaga meenutus ja mis räägib ka sellest, kuidas jumal käib meie kõrval, siis kui me teda kuulda ega tunda ei tahagi.
Käsi käes.
Eetris on saadesarjast käsi käes, täna siis pealkiri all ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt ja stuudios on meil kaks inimest, kes on vaenlase maalt tagasi tulnud, Karin Kõrda ja Reimo Ainsaar, mina olen Ehalobjakas ja me räägime siis nende tagasi tulemise lugu, räägime ka kadunud poja lugu siia kõrvale. Ja tahakski Reimo käest küsida nüüd, kui sa nüüd leidsid oma Jumale üles või õigemini Jumal leidis sind üles, siis sa kindla peale ütlesid, et nüüd ma tahan kõik päevad, kõik hetked ainult sinuga käia. ja sinu elu kindla peale muutus täiesti kardinaalselt. Kõik need igapäevased tegevused läksid kõik teistpidi. Oli nii?
Jah, et täpselt nii oli, kui Jumal mind üles leidis, et siis ma tahtsin temale pühenduda, et ma tahtsingi käia tema järgi ja temaga koos. Selle tagajärjel olen ma näinud jah, et kui ma olen temaga koos ja temaga osaduses ja teen tema tahtmis, siis mul endal ka kõik asjad laabuvad.
Sinu ülesärkamisel või tagasi tulemisel mängis osa ka üks raamat, ja. Nii nagu ma natukene tean.
Jah, raamatu nimi on Võit Jeesuses, autor ei tule praegu hetkel meelde. Jah, sealt ma sain kinnitust veel, et me ei saagi Jumalale midagi anda. Tema on meile kõik annud. Jeesus tuli siia maale ja suri meie eest, suri minu eest. Võt kui ma sellest sain aru, et see oli minu pärast, mitte kellegi teise pärast. Teiste pärast ka loomulikult, aga just, et mina olin see. Siin ma tundsin küll, et ma olen ikka nii ühine ja ma ei saagi tale midagi anda. Ma saan end vastu võtta selle, mis ta on annud meil.
Kui see kadunud poja loos oli peale selle kadunud poja teine poeg, kes väliselt ei olnud kadunud, siis tema oligi natukene selle peale väljas, et tema on ustavalt teeninud, tema on isale annud ja kuna tema on isale annud, siis tema on väärt. Austust ja lugupidamist ja varandust ja kõike seda, nii nagu paraku meil inimestena vahete vahel tekib see arvamine, kui me oleme midagi hästi teinud oma arust korda saatnud, siis me eeldame, et meid selle eest austatakse, pannaks tähele, meile midagi tehakse, tegelikult me ei saa mitte midagi teha. Ja mis puudutab meie vaimulike elu ja meie päästmist, me ei saa mitte 1% teha, me saame ainult vastu võtta seda, mida Jumalal on anda ja temal on anda. Ja keegi kuskil on ütelnud ka niimoodi, et kui me loodame 1% ka oma tegude peale, siis nullime ära kogu lunastusplaani, et see on täpselt sama moodi nagu 1% arseenik võib ära mürgitada kogu toidu. Seal on 99% täiesti puhas toit. Ärme lubame endale seda mõtet. Ja ma arvan, et kui me tuleme niimoodi kuskilt ja me saame aru, et meid tõesti võetakse vastu tingimusteta, siis see mõte ei tule meile pähe. Aga kui on hästi asjad läinud ja kui me oleme ustavalt Jumalat teeninud, Ja kui saatan ei saa meid seda takistada tegema, siis ta tuleb ja patsutab meie õlale ja ütleb, et sa oled tublisti teinud sealt sina, kes on nii tubli.
Minu kogemus või elu on näidanud ka seda, et see on tegelikult üks väga võimas pettus nii ühte kui teistpidi. Ühtepidi see, et ma võin oma heade tegudega ära teenida midagi head, mis tegelikult maast madalast antakse meile kaasa. Sa pead nüüd püüdma hästi õppida ja siis olema hea laps ja siis juba nooruk tegema sport. Ja õppima ja lugema ja õigeid asju ja tulema õigel ajal koju ja siis sa saad kas tasku raha või tähelepanu ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult meile tuleb see nii-öelda ema piimaga tuleb kaasa see mõttemall, et sellest on väga raske lahti saada, et aru saada sellest, et Jumal ei taha sult sinu tegusid. Ja teiselt poolt ka see, et ka kristlasena, kui sa komistad, siis aru saada sellest, et kõige suurem vale, vähemalt minu elus on see olnud, et kõige suurem vale, mis mind on Jumalast lahutanud, on see, et ma ei saa Jumala kotta või Jumala ette minna, sest ma olen halvasti teinud midagi. Ja see on minu elus tegelikult mind väga rasketel hetkedel veel rohkem maha tõmmanud, et kuidas ma lähen Jumala ette. Ma olen teinud seda teiste kolmand, et ma ei ole teda väärt. Enne kui siis tuleb see arusaamine, mis asja on arm. See on üks väga lühike sõna, väga selline lihtne sõna, aga mida ta kõik endas kätkeb, enne kui see arusaamine patusele inimesele jõuab, mis asi on arm, enne seda ei saa ja mina ei ole saanud ennast Jumala lapseks nimetada. Et alles siis, kui see mõistmine tuli, et alles siis saab öelda, et minu teekond nagu Jumalaga sai jätkuda.
Ma ei tea, Karin, kas sa tahad seda rääkida, aga meie, mina ja Viljar ja olime tunnistajaks sinu elu ühel üsna tähtsal hetkel.
Olite.
Täiesti tahtmatult ja me tegelikult tajusime kõik seda, kuidas Jumal neid asju nimeliselt juhib ja kuidas ta neid asju meile tõesti kõige paremal viisil selgeks teeb.
Absoluutselt, jah. Ma olen täitsa nõus seda lugu rääkima. Et võin ka öelda, et minu pikemalt ära jäämise põhjus üks on see, et ma ümbritsesin ennast inimestega, aga väga lähedast inimestega omal vabal valikul, kes ei olnud Jumalaga. Arvates võib-olla tol hetkel, et või mingi hetk oma elus, et mina saan mõjutada või anda edasi oma tunnetust, aga paraku minu elus juhtus nii, et hoopis mina läksin maailma ja kaugemale Jumalast. Ja sellel suvel ehapalve grupp ma sain täiesti uskumatul kombel kogemata teada, et on minema siia Jumale. Ja nüüd ma olen siin natukile aasta olnud siis tagasi Jumala juures ja kohe tuli minu hinge nii-öelda üks mälestus 5 aasta tagusest ajast, kus ma käisin Hiiumaal oma tollase elukaaslase ja siis tema sõpradega, pärast mida mina ei ole tahtnud Hiiumaal minna. Ja et see info minu juurde jõudis, et nüüd palvegrupp läheb, ma sain aru, et mul tuleb minna. Millegi pärast mul ütles mulle Karin mine. Vaatamata, et mul too hetk mu sünnipäev jäi sinna aega ja mul olid tegelikult plaanid, mõtlesin, et ei, ma pean minema. Ja olukord oli selline, kus siis 5 aastat tagasi me plaanisime siis oma elukaaslase ja sõpradega sellist toredat reisi ühte sellisesse majutuskohta Hiiumaa keskel looduskaunisse kohta. Tõttus tulla selline tore ja armas reis, aga nagu maailma inimestel ikka, on kõikide asjade juurde, mis lõbusid ja toredad on, käib alkohol. Nii et ühel hetkel ma mäletan seda hästi selgesti. Ma olin siis meie rendimajakese teisel korrusel ainukesena, üritasin magama jääda ja meeletu ahastusega kuulen, kuidas algkorrusel siis minu elukaaslane ja sõbrad purjutavad ja naeravad ja räuskavad ja kuidas see hetk tuli mulle ja meeletu ahastus peale. Selleks võibolla näiliselt ei olnudki põhjust, sest eks neid kordi oli varem veel olnud, aga see hetk lihtsalt, et sa tuled inimestega, kes peaksid olema su sõbrad, andma sulle turvatunnet, sind armastama, sind ümbritsema, sa ei tunne seda. Selle asemel ilus loodus kõik peaks olema, aga sa tunned hoopis kurbust, üksindust, segadust, rahutust, et milleks ja see hetk ma mäletan, ma täiesti ahastuses nutsin ja mõtlesin, et jumal, ma ei taha seda tunnet, et ma ei saa aru, mis on valesti, sest et kõik nagu maailma mõisteski asjad on ju olemas. Ilus koht on ja elukaaslane ja sõbrad ja et palun jumal toomin siit välja. See reis sai läbi ja ega ma üldiselt pärast seda enam eriti Hiiumaale ei kippunud minema. Siis see kord tundsin, et pean minema see suvi palvegruppiga kaasa. Ja kui siis meie auto seal meie majutuskoha väravas kinni pidas ja ma nägin, et see on täpselt see sama koht, kus ma olin olnud 5 aastat tagasi, siis ma pehmelt öeldes kangestusin. Ma olin autos, ma olin vait ja mõtlesin, kuidas ma nüüd siit autost välja saan. Noh, ma ei taha. Ja palvetasin mõttes, et noh, jumal võtta see minult ära. Ja kuna ma olin tegelikult üsna haige ja tundsin väga halvasti, saatan tegi sellel hetkel kõik, et ma ei saaks tulla. Siis ma läksin päeva teises pooles üles teisele korrusel magama. See maja oli täpselt samasugune kui siis 5 aastat tagasi. Ja teised ei talla. Ja ma enne uinumist äkki tajusin seda, et see on täpselt sama situatsioon, nagu oleks mind ajas tagasi viidud. Isegi selline esimese hetke ängistus oli ja siis ma kuulsin neid sõnu. Eha all luges piiblit ja teised rääkisid jumala asjadest ja must lihtsalt hoovas või ujus üle selline tänulikus, et ma ei saanud muud teha, kui nutma hakata see hetk, et jumal mitte lihtsalt minu too hetk seda palvet ei võtnud kuulda, ta ei mitte lihtsalt ei toonud mind välja, vaid ta tõi tagasi mind täpselt sellesse samasse kohta, et anda sellele uus tähendus. Ma isegi ei palunud seda, ma ei osanud seda oodata, ma isegi ei mõelnud, et ma võib-olla vajan seda, et alles see hetk, kui ma sain sellest vahest aru, mis tegelikult on nii väike asi, aga see vahe oli nii suur, selle kahe maailma vahel, mis oli 5 aastat tagasi ja see hetk, see oli selline kuristik, et siis ma sain aru, kuidas võib Jumal uueks luua üks kõik, mis olukorra. Ma olen südamest tänulik Jumalale selle üle.
Mina imetlen ka alati Jumala sellist tohutud leidlikust, et ta toob siin täpselt samasse kohta ja ütleb Karin, aga nüüd on kõik teisiti. Ja. Koht on sama ja ta toobki sellepärast sinna sama kohta, et sul oleks võrdusmaterjal.
Just.
Ja ütleb, et nüüd on kõik uuesti ja hoopis teist moodi ja noh, selles mõttes hästi südamlik ja hästi vabustav kogemus ja me kõik elasime sulle kaasa ja pidasime sinu sünnipäeva ka seal veel maha. Aga seoses sellega minul tuleb oma elust meelde selline ka hästi tõsine probleem või situatsioon, et enne kui mina pöördusin, ma olin juba aru saanud, ma olin piisavalt vana juba selleks, et seda aru saada, et ma ei saa lapsi. Ja nüüd, kui ma olin juba pöördunud, aga ma ei olnud veel abielus, ja ma isegi, noh, ma tundsin oma meest, aga ma ei teanud, et ta mu tulemane mees sellel hetkel, sest noh, me suhtlesime, aga me ei kavatsenud veel abielluda. Siis ühel korral ma läksin ka Jumala ette selle sama küsimusega, et ma tean, et ma lapsi ei saa. Ja sellele vastuseks Jumal näitas mulle pilti. Täiesti, ma olin ärkvel, ma ei maganud, ta näitas mulle pilti minu lastest. Ja ma teadsin, et need on minu lapsed ja neid oli seal 2 tükki. Ja kuna mina noorest põles väga tahtsin tüdrukuid, siis ma omas mõttes seda pilti vaadates, ma sain väga hästi aru, mis see pilt tähendab. Ütlesin, et oleks neist ometigi 1 tüdruk. Ja siis ma nägin ühte nendest sellise 3-4-sena. ja see oligi tüdruk. Siniste silmadega, valgete juhustega, täpselt nii nagu minu tütar oli väiksest peast. Ja ma sain aru, et jumalal ei ole mitte midagi võimatud. Ja täpselt samamoodi ma sain aru, et nüüd on olukorrad kõik teised. See, mis ennem oli, see enam ei kehti. See on läbi ja nüüd on hoopis teine. Ja kui jumal tahab anda teissuguse, uue alguse, siis tema saab seda teha. Ja muidugi mul ongi kaks last ja mul ongi üks neist tüdrukeks. Ja tänaseks päevaks on juba suured lapsed. Tänu talle, et ta teeb imesid ja kõik on tema käes. Ja kui raadiot juures on inimesi, kes on ka õnnetud või mõtlemas, et midagi on kadunud või jäädavalt kadunud, siis jumalaga käies ei pruugi see üldse nii olla ja jumal võib meile kõigile anda tagasi kõik selle esialgse tervise ja kõik selle. Ta ütleb, et ma loon kõik uueks. Kõige tähtsam muidugi, mida ta teeb, et tema risti tõttu on tal õigus tulla meie südamesse ja ta tahab seda ja ta tahab igat ühte vastu võtta, kui me tuleme üks kõik, kus kohast me tuleme, olgu see pikk või lühike rännak avas üli, vastu võtta just nii nagu kadunud poega.
Käsi käes.
Jumal võib anda meile igasuguseid kogemus, aga mul selline kogemus, mille läbi ma sain kinnitust jälle sellele, et meil ei ole midagi Jumalale anda, et meil on ainult vastu võtta. Ühel koolsviibimisel kiriku noortega siis olime lõunal Rein Lindi juures ja seal tuli nagu jutuks sellest, et kas pääsemine on kerge. No mina suhteliselt värskelt tagasi tulnuna kuulasin nagu kõrgiks, et mida siis nagu vanemad oli, ütlevad selle peale. Kõik seal peaaegu ühes suust mainisid, et jah, et see on kerge. No kerge, et siis järelikult on kerge. Jäi see asi nagu sinna paika ja see asi ei olnud nagu lõpetatud, et mul hakkas sõna otsus mõttes peas vasardama mõte, et mis moodi kerge, mis ma ikka teha saan, et ta pääste saada. Ja. No ma tean küll, et jah, et Jumal on surnud minu eest ja et minu patud on andeks antud. Ma teadsin sel hetkel, et ma tegelikult ei saa midagi, et tuleb lihtsalt vastu võtta ja kõik on ja. Aga ikkagi jäi nagu siuke südamesse tunne, et midagi ma pean tegema. Mida iganes, et midagi ma pean ikka ise ka tegema, et päris nii ei saa. Et pole nagu harjunud ka, et täpselt nagu Karin ütles, et meil lapsest saadik juba pannakse südamele, et sa pead ise enda eest võitlema. Et keegi sinu eest ei võitle. Kui sa ise ei tee, siis keegi sinu eest ei tule mitte midagi tegema. Järelikult ma pean siis see hakkas mind sõnades mõttes muserdama, et ma tundsin, et see surub vasta maad kohe. Läksin kirikusse veel ja kuulan jutluse ära ja ma ei võtnudki sealt jutlusest midagi kinni, sest mul oli kogu oma idee, oma mõte peas. Läksin koju, mul on selline komme, et ma loen vahest 3-4 raamatut korraga, et vahepeal ühte natuke, vahepeal teist natuke. Jumal teab kõike, Jumal on kõike nägev. Ja Jumal teas, et võt selle hetke ma pean võtma selle raamatu, mis on kuu aega seisnud ja võtma selle kätte ja see raamat oli Võit Jeesuses ja seal on täpselt jutt sellest, et me ei saagi mitte midagi teha. Meil ei olegi mitte midagi teha. Meie asja on ainult vastu võtta, see pääste. Ma tundsin, et ma pean palvetama ja hukkusin põlvili maha ja tegin selline lühikese palve, aga siis ma tundsin, et rahu on tagasi. Ma ei palunud Jumala käest rahu. Aga tema teadis täpselt, mis mul puudu oli ja andis mulle selle.
Ja siit tuleb jälle tegelikult see sama küsimus, mida me natuke puudutasime, et see kodus olnud poeg, kes füüsiliselt oli kohal, aga tegelikult oli vaenlase maal, ka lootis oma tegude peale, lootis selle peale, mida tema tegi ja ta tegelikult oli ustaveks. Ja samas tuleb teine tagasi ja tal ei ole millegi peale loota. Sest me kellegi teod ei ole ju nii head, et me võiksime nende peale rajada mingisugusegi pääste lootuse või mingisugusegi jumalapalt vastu võtmise lootuse. Ja kuidas ta sai tegelikult vihaseks, see vanem poeg, kodus on poeg selle peale, et isa võtab vastu selle poisi, kes on kõik maha laaberdanud. Kuidas moodi? Ta võetakse vastu ja nüüd võetakse tema varandusest osa ja antakse sellele sulile ja Fluriusele seal, kes kõik on maha joonud ja samas Jumal vahete vahel paneb meid vist ka sinna olukorda, nii nagu see ära läinud poeg oli seal lõpuks sigade seas, eks ju, ja sead ka tale süüa ei annud. Ja ta on seal ja ta saab äkki aru, et ta peab tagasi minema ja paluma armu ja paluma, et teda võetakse sulaseks vastu, sest ta teadse, et ta ei ole mitte midagi muud väärt ja meie oleme Jumala eest samas seisus, et meie ei ole väärt. Ja me teame, et kui ta tuli tagasi, siis isa jooksis tale vastu. Ja meil on ükskord enne siin käsikest saates ka sellest juttu olnud, idamaades jooksev inimene on absoluutselt ebasoliidne, ebaväärikas inimene. Inimesed võivad öelda, mis tahes, aga see on ainus koht piiblis, kus Jumal jookseb. Ja Jumal jookseb meie poole, kui ta näeb meid kaugelt tulevat. See on nii imeline, et meie poole joostakse ja meid võetakse vastu. Ükskõik, kus me tuleme, peasi, et me tuleme. Ja peasi, et me tahame isa juurde. Ja kõik see, mis me oleme teinud, et seda ei arvestata ja seda ei panda meile nina peale. Inimesed panevad vahest asju nina peale pikalt, heidavad ette ühte ja teist ja ei unusta ära. Ja tuleb see poeg, kellel isa oleks võinud ükskõik mida öelda ja õigusega öelda. Ja ta ei ütle mitte üks sõna. Ta võtab selle lapse oma embusse nii mustalt, nagu ta seal oli. Ja siis käseb tuua sõrmuse ja rüü, kõige kallima rüü ja kingad. Ja me teame, et see kõige kallim rüü on Kristuse õiguse rüü, see sama, mis teeb meid õigeks, mis teeb meid sisemiselt puhtaks. Tema kohal oleku läbi ja panakse kingad jalga ja orjad ei käinud iial kingadega. Orjad käisid palja jalu ja see oli märk, et sa oled perekonnas. Samamoodi teeb Jumal meiega ja me võime seda tänulikult vastu võtta. Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu vastu. See oli kõik, mida oli vaja. See on ka kõik, mida on vaja siis, kui meie tuleme koju. Meilt ei oodata mitte midagi muud kui seda, et me tunnistaksime, et me oleme teinud valesti ja et me tahame koju. Teine kord mõeldakse ja nii nagu sina, Karingi, ütlesid, et mis me nüüd peame nagu heaks tegema, et ma olen ju valesti teinud. Ja muidugi see on normaalne, et kui me tuleme ära tundmisele, mida me oleme teinud, siis me läheme inimestega oma suhteid lahendama ja me läheme ka oma võlgu tasuma, nii palju kui see vähegi võimalik on. Aga esimene samm on see, et meid võetakse vastu täpselt sellistena, nagu me oleme. Ja see teebki võimalikuks selle, et me saame minna teistele oma võlgu klaarima.
Siin kohal võib langi mul paslik ka oma loo üks teine pool või selle kogemuse teine pool ära rääkida. Me oleme nüüd rääkinud suhete klaarimisest ja siia läheb ka andestus. Kui sa oled Jumala leidnud, et kuidas sa siis teistel inimestel andeks annad ja kuidas sa need vahekorrad klaarid ära. See hetk, kui seal selle sama majakese teisel korrusel siis suurest õnnest nii-öelda pisareid valasin ja võin öelda, et sellel hetkel sain aru Jumala sellest tõelisest armust ja andestusest, siis läks väga vähe aega mööda. Helises, noh, võibolla 5 minutit, helises mu telefon ja helistas see sama noormes siis, kellega ma 5 aastat tagasi seal majas olin olnud, kellega ma väga ammu polnud rääkinud. Kui ma mõni hetk varem ilmselt ei oleks võtnud seda toru vastu, siis see hetk ma sain aru ja tänasin Jumal, et Jumal nüüd andis mulle võimaluse anda andeks ja paluda andeks. Väga palju on olukordi, kus ma mõtlen, et ma ei suuda andeks anda. Ka ise endale, ka teistele inimestele, siis tegelikult peab olema rahulik. Kui Jumal annab oma armu mõistmise ja kui see tuleb, siis suudad ka need olukorrad enda sees ära lahendada ja andeks anda, et ka seda ei saa ise teha. See on väga imeline.
Ja et sellel järgneb leppimine inimestega.
Leppimine just.
Ja.
Et kõigepealt tuleb see Jumala armastus ja arm ja siis sa saad need vahekorrad selgeks.
Mina mäletan, minul oli samamoodi, et me olime täiesti tühise asja pärast läinud riidu ühe minu sõbrannaga ammu enne, kui ma pöördusin ja ajasimegi mõlemad oma joru. Meil oli nii õigus mõlemil solvunud olla või ma ei tea isegi, noh, põhjus oli mingi ääretult tühine. Ja nüüd, kui mina Jumalaga lepituse leidsin ja tõesti temaga me ära leppisime, siis minu jaoks oli täiesti loogiline minna ja leppida temaga ka ära. Ja kui ma siis talle helistasin ja ütlesin, et ma tulen sulle külla, siis ta oli niivõrd ehmatanud, et ta kutsus kohe paar muud teisse sõbrannat ka vaatama, et kuidas see uhke eha tuleb nüüd asja ära lahendama. Sest noh, mina vanasti olin ikka nii, et kui uks kinni käis, siis tema kinni käis ja mina enam kätt sinna lingi peale ei pannud, et ma olin hästi siukene kange ja pidasin ennast õigeks ja leidsin, et ma olen õiglaselt tegutsend ja nüüd ei olnud mingi probleem minna tagasi ja öelda, et lepime ära. Reimo, sinul on üks hästi tore kogemus ka piibli uurimisega seotud, mida sa oled oma vahel siin jaganud. Ja kogemus just sellest, kuidas meie ei pea muretsema, kuidas me Jumala sõnast aru saame, et kui meil probleemid tekivad, Jumal juhatab sinna, kus lahendus on.
Jah, on küll olemas siuke kogemus, et lugesin piiblit, lugesin Moosese raamatust, lugesin pühamu kohta. Mõnda kohta lausa mitu korda lugesin. Ise mõtlesin, et huvitav, et miks Jumal on pannud piiblisse sellise asja, et ta paneb pühamu kohta hästi piikalt ja laialt ja kuidas täpselt ehitati ja mis mõõdus ja mis sinna sisse pandi ja kõik siuks asjad. Ma olin ka mõtlema sellele, et milleks seda siin üldse vaja on, et noh, ma jätan ta parem vahele üldse. Ja ma ei tea, mingi hetk nagu Jumal pani mulle südamele, et vaata internetis sealt käsikäes saade. Lihtsalt juhuslikult, võiks öelda juhuslikult sattusin, tegelikult see oli puhas Jumala juhtimine, et sattusin see käsikäes saate peale, kus täpselt oli pühamust juttu. Ja siis ma sain aru, mille pärast see sinna pandud on. Jumala sõnas ei ole midagi üleliigset, et see kõik on vajalik. Kui meil vahest tundub, et see sel hetkel ei räägi meile midagi, siis see ei tähenda seda, et see on sinna niisama pandud. Jumal avab selle sõna siis, kui meile see vajalik on.
Me oleme ka seda kõik tajunud, et kui sul on küsimus õhus ja kui see tundub sulle pakiline küsimus, siis sa leiad sellele vastuse, ükskõik kus kohast, aga sa leiad. Ja selles mõttes mina tean ka, et see on ainus saade, kus me oleme üldse pühamust rääkinud. Ja Jumal juhatab Reima just selle saate juurde, sellepärast, et temal on küsimus ja meil oli hetkel vastus. Ja mida mina olen kogenud piiblituurides, et Jumala tahtes ei ole mitte midagi sellist, mis oleks lihtsalt niisama. Iga asi, mis on vandud Jumala sõnasse, iga asi, mis Jumala tahtest meile lahti läheb, Jumal on sellega oma mõte, kindel mõte ja ta ei taha, et me teeksime ühtegi asja automaatselt, vaid kõige asja juures saaksime aru, miks me peame seda tegema ja et see miks ei oleks mitte selline norimise miks või et miks ma pean, vaid et see oleks, et issand seleta mulle, et sellel on kindlasti mingisugune selline mõte taga, mis on ääretult ilus ja ääretult vajalik. Paneme siia vahele jälle veel muusikat mängima ja kui me oleme siin rääkinud igatsusest Jumala järele, siis nüüd on üks igatsuse laul, üsna tuntud vaimulik laul sellest, kuidas hirm igatseb veeojade järele ja meie ka samamoodi igatseme Jumala järele ja keegi muu kuskil seda igatsust rahuldada ei suuda. Thank you.
käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes. Täna siis räägime vaelasemaalt tagasi tulemisest. Saate pealkiri siis Ja nad tulevad tagasi vaelasemaalt. Ja saatekülalisteks täna Karin Kõrda ja Reimo Ainsaar ja mina olen Eha Loobjakas. Me natukene rääkisime juba sellest kodus olnud pojast ka ja ma usun südamest, et teile ole tulnud kokku puutuda nende kodus olnud poegadega, kes vaatavad teid nagu patuseid, kes on ei tea, kus kohast välja tulnud. Sest vahete vahel see võibki nii tunduda, et üks inimene, kes on väga korralikult ja jumalakartlikult elanud, siis vaatab, et tulevad siin, ei tea kust ja ei tea, mida nad kõik teinud on. Meil ei ole ühelgi õigus seda öelda, aga mõelda, aga teinekord need inimlikud mõtted ikkagi tulevad. Sellega seoses üks asi veel, mis käib nii teie usukogemusega kokku, kui ka selle sama kadunud poja looga, nii sellel nii öelda kadunud pojal, kui ka sellel kodus ustavalt teeninud pojal, kellel ei olnud rõõmu südameseks, ei tunnud oma isa, oli üks asi puudu. Isiklik suhe oma armastava isaga. Nii kaua, kui meil on Jumala kohta teadmised, Piibli kohta teadmised ja isegi võib-olla nii kaua, kui me küll palvetame, aga me ei otsi sellist tõsisemat vestlust või tõsisemat suhet, mida Jumal tahab meile pakkuda, nii kaua me võime kaduma minna, sest meil ei ole isiklikku suhet. Ja seda ei olnud sellel pojal, kes oli ära minemas ja sellepärast ta läkski ära. Talle tundus, et maailmal on anda midagi paremat, mida isa anda ei saa, aga ta ei läinud isaga seda küsima. Samas me teame, et Jumal on meie kõikidega nii isiklik suhe plaanis ja tema igatseb seda, nagu me oleks ainsad siin. Ja me võime saada universumi looja jagamatu tähelepanu osalises, kui me vaid seda tahame. Ja see, kuidas me võime teda tundma õppida, sellel ei ole piire. Vaimulikud on rääkinud sellest, et see tundma õppimine jätkub läbi igaviku, sest Jumal on tõesti piiritult suur ja piiritult armastav. Aga samas selle suhte olemasolu hoiab meid ära minemast. Ja ma usun, et te võite seda täpselt samuti tunnistada oma elu kogemuste põhjal.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et tähendab isiklik suhe Jumalaga tõesti kõige alus. Et seda ei saa asenda mitte millegagi ükskõik kui karismaatilise pastori või sõbra või vanema või kellega iganes, kellel on oma suhe Jumalaga. Et väga tihti inimlikult me kipume looma teistest inimestest endale kui mitte iidoleid, siis eeskujusid. Ja see võib väga palju eksitada, sest et kindlasti koguduses tuleb üksteist toetada ja tuleb ka perekonna sees, ka kristliku perekonna sees üksteist üles tõsta, aga mitte kunagi ei tohi unustada seda, et sul peab olema ikkagi isiklik suhe Jumalaga ja ei saa ka nõu küsides alati minna liiale, et ikkagi tuleb alati Jumalaga nõu pidada. Isegi kui ei oled veel noori, algaja, kristlane ja ei tea, kuidas seda täpselt teha, siis tegelikult ei ole sellest midagi keerulist. Sa usalda Jumalat, mine tema ette ja palu ja ta toob sulle lahenduse ja sõnumi nii, et sina sellest aru saad. See on raud kindel. Seda ei pea minema küsima kellegi käest. Jumal kas juhatab kellegi sinu juurde ja õpetab ka seda, kuidas seda teie vahelist suhet nii-öelda arendada. Jumal ise teeb tegelikult sinu eest selle ära. Tõenuk asi on uskuda ja rääkida Jumalaga.
Jeesus on ise ju ka öelnud, et vaadake mind, järgige mind, mitte inimesi. Paraku inimestena vahest kipume järgima inimestele, vaatame inimeste peale ja leidma endale eeskujusid. Loomulikult eeskujud võivad olla, aga põhieesmärk oleks ikkagi vaadata Jeesusele. Ainult temale vaataksid, et ei jääks nagu lootma teiste peale. Jumal on ainukene, kes saab siin täidata.
Ka suhteloomne Jumalaga on nagu iga suhteloomne, see, mis nõuab aega ja tähelepanu. See on üks asi, mida sageli nagu unustatakse ära, et räägitakse pöördumislugudest. Need ongi väga võimsad ja suurepärased, aga selline igapäeva elu ja selline armastava suhteloomne Jumalaga tegelikult on kõige alus. Pöördumine on nagu armastusfilmides see, et nad said kokku.
Nii-öelda armumine.
Armumine ja selline kokkusaamine ja selline triumf, aga noh, ei näidata, mis edasi läheb. Et tegelikult suhtega Jumalaga on ka nii, et kui see pöördumine on toimunud, siis tegelikult need väiksed igapäevased triumfe tuleb kogu aeg, kui sa jääd Jumalasse. Et tegelikult see lugu, mis sealt edasi läheb, see ei ole see film, kus peaks sealt ära lõpetama. See on just see film, kus see kõige huvitavam ja ilusam osa tegelikult hakkab, see suhte loomine Jumalaga.
Jah, et minu arust suhet Jumalaga võib võrrelda väga hästi mehe ja naise vaheliseks abieluks. Et algus on armumine, siis on armastus. Armastus ei pruugi olla alati rõõmus olemine ja see võib olla igapäevane elu ka, et noh, selles suhtes Jumalaga on samamoodi, et kui sa taga käid, siis on seal vahest nagu kurbust, aga ikkagi noh, see käib asja juurde, samas ikkagi temaga käies sa tunned, et sa oled armastatud.
Sa oled hoitud, ja.
Sa oled hoitud ja armastatud.
Mul alati, kui ma ei tea, kuidas see nimeliselt on juhtunud ka täna siia tulles ja üldse rasketel hetkedel elus, on tulnud tihti, kui ma piibli kätte võtnud, olen see salm lauludest 139 vist, et ma panen oma pihu su peale. Ja see kannab nii imeliselt läbi, see on, ta võtab su nagu linnupojakese oma peopessa ja ta tõesti teeb seda, ükskõik, ka siis, kui sa valid võibolla valesti, ta ju lubab, Jumal on lubanud, et ta paneb oma pihu mu peale ja ta on seda teinud.
Jah, ja ta ütleb
eest ja tagant.
Igal ajal, igal pool. Ja ta ütleb, et see teadmine on minule imeline ja et kui me seda kogeme, see on tõeliselt imeline, et meid niimoodi hoitakse. Ja see sama tarkus, mis sa saad kogu aeg igal hetkel minnes ja nii suheldes kui oma tööd tehes, et lihtsalt tuleb selline rahulik veendumus sisse ja kui sul antakse ülesane, siis tõesti sa tead, et sa ei tee seda iial üksinda. Ja see sama piib teks sinna juurde, et võtke enda peale minu hikke, siis minu hikke on hea ja minu koorem on kerge. Meilt võetakse ära raske koorem ja meile antakse asemele kerge koorem. Ja just... Ma ei tea, kas see oli täna hommikul, aga alles hiljuti ma just lugesin kuskil täitsa värskelt sellise mõtte, et isa kandis ühte koormat või kandamit ja poeg ütles, et ma tahan ka sinuga kanda. Ja siis isa pani selle sangade seest läbi sellise toki ja andis ühe toki otsa poja kätte ja teise oma kätte. Aga kui ta vaatas, nüüd reguleeris seda, kui kaugel see kandam on sellest toki otsast, ta pani selle üsna oma ääre peale. Jumalaga on täpselt samamoodi, ta ütleb, me läheme koos, aga me teame, et tema on kandja ja meie oleme need, kes saavad rõõmu sellest kaasa minemisest ja sellest kaasa teenimisest ja samas me ei tunne temaga koos seda raskust. Meie saade hakkab läbi saama. Ma usun, et kõigil meil, nii nagu me alguses korra juba rääkisime, et kõigil meil on neid armsaid, kes on vaelase maal ja me südamest loodame ja me võime seda võtta nagu Jumala tõotust, kui tema ütleb, et ja nad tulevad tagasi vaelase maalt. Samas teisel poolt me teame ja me oleme ka täna sellest rääkinud, et Jumal on igal inimesel annud vaba tahte ja sellepärast me ei saa Jumalat süüdistada asjades, mida tema nii kangesti tahab teha, aga mida inimese tahe ei luba tal teha. Ja see puudutab ka meie hetkel vaelase maal olevaid sugulasi tuttavaid, nii et ärme väsi nende pärast palumast, nii nagu me Reimo pärast palusime, eks ju, koos Riina ja Sentaga ja küllap oli need, kes Karini pärast ka palusid, meie palvegrupp küll ei palunud Karini pärast, aga eks igal ühel antakse oma osa ja peas, et paluti, eks, ja peas, et Jumal su kätte sai. Ärme väsi neid inimesi, kes meie läheduses on Jumalate kandmast ja me teeme siia saate lõpuga koos veel palve. Enne tahaksin öelda veel seda, et saate lõppu jääb nüüd üks selline laul, mis meile, vähemalt Karinil ja mulle, ma väga südamelähedane, laul Verdi ooperist Nabucco, orjade koor sellest ooperist, kus orjad siis, Jumala, rahva, lapsed, orjad, Babyloni maal laulavad igatsedes vabadust. Me võime neid võrrelda nende inimestega, kes täna on kas mõne sõltuvusorjuses või füüsiliselt ära, ja ei taha Jumalat tunda, aga tegelikult oma südames nad igatsevad vabadust. Kuigi nad seda võibolla mitte mingi hinna eest ei tunnistaks hetkel, aga nad igatsevad seda, et see laul jääb meie saadet lõpetama. Täna siis olid saates Karin Kõrda, Reimo Ainsar ja Eha Lobjakas ja me teeme nüüd koos veel ka lõpupalve. Kallis taeva isa, me täname sind võimaluse eest käia sinuga ja tunda sind ja me teame, et see on täiesti sinu initsiatiiv. Et sina oled tulnud meie ellu, leidnud meid ja võtnud käe kõrvale ja mitte ainult käe kõrvale, et sa oled võtnud meid oma embusse ja sa tahad, et see jääks alati nii ja meie palume ka, et me kunagi ei rabeleks sinu käest välja ja igatsed kuugi mujale, sest mitte keegi ei ole nii hea kui sina ja kellegil ei ole meile anda seda, mida sinul on. Me täname sinu armastuse eest, mis kõige selgemini ilmnes Golgata ristil, kus sa meie surma läksid. Ja täname, et sa oled meid kõiki lunastanud ja päästnud ja me võime kuuluda sulle. Aita olla palves ja olla tegev sinu käes ja sinu vaimus ka nende päästmise juures, kes on täna vaenlase maal. Isa, sa tead, kui palju meie sõpru tuttavaid ja sugulasi ja kui palju nende inimeste sugulasi, kes on raadiot ees, on veel vaenlase maal. Ja sina oled tõotunud, et sina toodanud tagasi ja me usume sind ja sinu tõotusi. Tee oma püha vaimuga nende kõikide juures tööd ja päästa meie armsad ja päästa ka need, kes võibolla ei ole täna meile armsad. Aga sina armastad kõiki ja sellepärast me palume, et ole oma püha vaimuga tegev. Inimeste päästmiseks, nii nagu on sinu suurim soov ja kasuta ka meid selles töös. Täname sind Jeesuse nimel. Aamen.
käsi käes.